Інтернет-радіо «Юніверс» представляє проект «Неумовно» за сприяння посольства США в Україні.
Слухати і чути – геть не тотожні поняття. Чути іншу людину, тобто дійти до суті її думок і поглядів, завдання аж ніяк не легке. Бракує часу, перешкоджають справи й амбіції. Перевагу простіше та природніше надати власним поглядам на будь-що і переконанням стосовно будь-кого. Ну і, звісно, сумновідомі масові стереотипи, установки і упередження вправно заощаджують нам час і енергію для набагато важливіших занять, ніж вслухатися та чути історії інших, інакших, чужих. ВПО. Ця абревіатура ввійшла до нашого лексикону від 2014 року. Внутрішньо переміщені особи. Люди, яких тимчасова окупація Криму та воєнні дії на частині території Донеччини і Луганщини змусили покинути власні домівки. Нині їх в Україні офіційно налічується понад 1 мільйон 350 тисяч. Близько 1,5 мільйона травматичних історій. Переважна більшість ВПО розташувалася у підконтрольних Україні районах Донбасу та сусідніх з війною областях, зокрема і в Запорізькій.
Для міста, яке прийняло одночасно таку величезну кількість, здавалося б, інакших людей, звичайно, це теж свої виклики. А на фоні ще страху від військових подій, на фоні журналістських маніпуляцій, на фоні політичних маніпуляцій, оце таврування, хто приїхав, що. І знову ж, в більшості, як тепер я вже бачу, обертаючись назад, це від браку інформації. Від якраз браку того майданчику, де могли би почути, хто ви за одні, що ви приїхали. Хто ти така, там, Міна Єрмакова, Олена Тараненко, багато-багато хто інших. А нам можливість почути, а чому ви нас боїтеся?
Інна Єрмакова – фотохудожниця та викладачка кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса, нині розташованого у Вінниці. Луганчанка Інна доклала неабияких щирих зусиль, аби створити і розвинути майданчики для порозуміння між вінницькою громадою та луганцями і донечанами. Водночас Інні, як і її колегам, муляло те, що їх сприймають як геть безпорадних жертв, гідних лише співчуття та допомоги. Тому й реакція представниць кафедри журналістики на пропозиції прийняти допомогу часом була несподіваною і оригінальною. Так, голова Вінницької громадської організації «Вісь» Світлана Дубіна.
Вона звернулася на кафедру журналістики, що цей жіночий фонд хотів би допомогти гуманітарно. Ну, це жіночі всякі... там зубні пасти, таке побутове, тому що 14-й рік, це тільки переїхали. Але от тоді, в принципі, відбулася дуже класна, гарна штука, на мій погляд. Це саме знайомство Світлани Дубіни і нашої завідувачки кафедри Олени Тараненко, яка так в силу таких певних обставин відреагувала досить бурхливо на пропозицію жіночого фонду щодо гуманітарної допомоги і сказала, що чому нас всі розглядають як бідних переселенців. Хоча дійсно є величезна фінансова потреба, але це ображає, коли в нас бачать тільки нещасних жінок-переселенок. Ми переїхали університетом, ми фахівчині, дайте можливість нам зробити щось більш дієве і фахове. І ось та невеличка сума, абсолютно мізерна, яка могла би піти на мило, шампуні і так далі, пішла на видання збірки, першої збірки кафедри. Це публіцистична збірка «Історії несепаратисток». Це така збірка, в якій зібрані есеї, оповідання викладачок і студенток кафедри.
Це жіночі історії. Тексти від першої особи, які мали на меті розвіяти поширюваний на той час в інформаційному просторі міф про те, що переїжджають самі сепаратисти та зрадники. Разом з тим, книжка есеїв «Історії несепаратисток» мала чималий терапевтичний ефект для самих авторок. Адже вони змогли нарешті, хоча б у короткій прозовій формі, викласти біль, страхи, переживання та надії, розповісти про власний травматичний досвід.
Вона розповсюджувалася, до речі, ця збірка по вишах, по партнерських організаціях, і вже отримуючи від них відгуки, ми зрозуміли, що вона підсвідомо на той час для нас зробила дуже велику користь, тому що, як говорили потім з багатьох міст, і Вінниця зокрема, що коли ми почитали оці персоніфіковані історії, не якось загально переселенця, конкретно Люби, Наташі, Тані, Олени, то ми відчули ось цю травму, яку можна було вже зі сторінок відчути, що пережили люди. І це стало певним кроком до порозуміння.
Інтернет-радіо «Юніверс» представляє проект «Неумовно» за сприяння посольства США в Україні.
Далі була друга книжка публіцистики «Донбас. Арена війни». Чергова порція щирих відгуків і зізнань. Водночас Інна розуміла, щоб подолати сторожке і підозріле ставлення до ВПО, зокрема у Вінниці, треба частіше зустрічатися з місцевими, з користю бавити час і говорити з ними. Адже всі мають право бути почутими. Так, у співпраці з громадською організацією «Вісь» була створена програма інтеграції. Змішані групи вінничан і ВПО брали участь у цікавих і корисних тренінгах. Сама Інна, як фахова та досвідчена фотохудожниця, проводила майстер-класи з фотографування. Окремою сторінкою історії про вчування та порозуміння для Інни Єрмакової є спільна творчість вінницьких автохтонів і ВПО «Ветномайстерні коло».
І дуже цікавий був досвід, коли збиралися знову міксовані групи, і ми співали. І причому підбирали такі пісні, які притаманні Вінниччині, які притаманні Луганщині, Донеччині, тобто через народне мистецтво. І теж такий певний терапевтичний ефект, тому що багато жінок казали, що вони не могли плакати. А коли почали співати через 2-3 роки, через пісні вони чомусь розплакалися, а це був таким от спусковим механізмом, який дав вихід напрузі в цій внутрішній.
Неймовірна напруга, тривога, страх і біль не завадили Інні від самого переїзду до Вінниці з Луганська влітку 14-го року стати волонтеркою. Вона опікувалася зборами військових на фронт, дбала про харчі та вкрай потрібні речі для них, а також для родин ВПО, зокрема кримсько-татарських. Для багатьох із нас бажання допомогти, на щастя, є важливим. На щастя, в частини з нас це бажання перетворюється на дії. До цього нас спонукають певні внутрішні поривання, природу яких непросто пояснити. Інні Єрмаковій це вдалося.
Але я чесно і відверто скажу, це сумління. Тому що виїхавши все одно, воно, мабуть, і дотепер ще в душі скребе, чи правильно ми зробили, чи треба було би залишитися і якось боротися. Хоча я розумію, що з мене партизан досить недієвий, але перш за все це сумління. Допомагати я не можу взяти зброю в руки, але я можу допомагати тим, чим я можу.
Повернення з фронту бійців і труднощі з їхньою адаптацією до мирного життя стали для Інни Єрмакової ще одним завданням у програмі «Порозуміння інтеграції». Показати людям війну такою, якою вона є насправді, без ретуші та пафосу, за допомогою фотографій із реальних місць збройних зіткнень і відпочинку вояків. Це було одним із головних завдань проєкту Інни Єрмакової «Життя на нулі».
І просто спонтанно виникла ідея робити фотовиставку, тому що серед бійців, які поверталися, був, наприклад, Юрій Велічко, який був фотографом, пішов добровольцем в АТО, воював, фотографував, не маючи на меті показувати десь ці фотографії. І коли ці фотографії вперше побачив литовський журналіст Віта Отас Брюверіс і запропонував виставку, Юрій відмовився. Кажу, чому ти відмовився? Він каже, що це такий суворий побут, я для себе фіксував, як ми спимо, як ми їмо, хто поруч зі мною. Це абсолютно не виставкові роботи, тобто він якось трошечки недооцінив, мабуть. А ми побачили якраз ось цю неприховану чоловічу роботу, бути захисником своєї, у той побут. Тому і називається «Життя на нулі». Це на військовому жаргоні, на термінології – це «Життя на передовій». І цю виставку я відбирала, здається, 50 робіт для виставки в Вільнюсі, і пан Юрій надав мені доступ до 8000 фотографій. І я йому дуже вдячна до цього дня, тому що серед цих 8000 робіт я побачила ту війну, яку я хотіла побачити, і в мене не було можливості. Я не можу поїхати і жити в батальйоні, по-перше. По-друге, військова фотографія дуже різна. Одна справа, коли це фотографія журналіста. Інша справа, коли фотографія бійця. Тому що війна – це, звичайно, ненормальне життя для здорової психологічної людини. І менше за все ми хочемо, щоб на війні нас хтось зафіксував. Тому що це дійсно складне. По-перше, по-друге, що є все одно, мабуть, побоювання. Бо з того, що я бачила навіть портрети тих бійців, все одно вони не розкривали того, що розкрили фотографії Юрія Велічка. Це втомлені погляди, це немає цієї показушності, немає на меті бути бравим солдатом на фотографії. Це втомлені чоловіки після бою або після втрати побратима. Це суворий побут серед морозу, виритих цих глиняних землянках. Це 15-й рік. так.
Фотовиставка «Життя на нулі» побувала в Литві та Польщі. Світлинами, що щиро та просто розповідають про війну на українському сході без фотошопу, зацікавилися в Австрії.
І, до речі, коли я відбирала фотографії для виставці в Австрії, мені потім австрійські колеги говорили: слухайте, у вас нема іншої армії. Кажу, в якому смислі? Ну, вони у вас виглядають як голодранці і розбійники. І тоді мені так стало образливо. Кажу, вибачте, ці голодранці і розбійники зупинили одну з найсильніших армій світу в 14-му, в 15-му році. Да, в 15-му вони ще виглядали не досить, на думку австрійців, гарно вдягненими і взагалі всі разношерстні були.
Згодом Інна відчула, що простого споглядання фотографій замало. Переконана в тому, що й бійці, і цивільні українці мають гостру потребу у спілкуванні, Інна усвідомлювала, що майданчиків для цього майже немає. Так, проект «Життя на нулі» набув нових форм і барв. Він включив цикли зустрічей спраглих знати про війну і мир з бійцями, волонтерами, військовими капеланами, медиками, родинами зниклих безвісти. Відвідувачі фотовиставки дістали нагоду почути історії від вояків, які на фронті, в умовах обстрілів і боїв, часто відкривають у собі зовсім не військові захоплення. Так, зокрема, Павло Кулик, позивний Барклай, під час першого в його житті артилерійського обстрілу відчув непереборний потяг до малювання.
Каже, я усвідомив, що мене завтра можуть вбити, а я не реалізував свою дитячу мрію, я хотів малювати. Йому привезли пензлі, палітри, він почав малювати. І це... З нього, до речі, хлопці-бійці шкіряться, що я би лівою ногою так намалював. На перший погляд це каляки-маляки, але от дотепер вже минуло 2 роки. Якщо б мене спитали картину, яка б повністю для мене характеризувала війни, це картини Барклая. От ці каляки-маляки, але там така війна, що від неї просто моторошно. Потім учасникам цього проєкту був Ігор Михайлишин, позивний піаніст. Це один із піаністів Майдану, молодий хлопчина, 26 років, який просто з Майдану пішов добровольцем. Юрист за освітою, причому спадковий юрист. Маючи закінчену юридичну освіту, він просто закінчив музичну школу. Він на Майдані почав грати на піаніно, потім пішов на війну, шукав розраду, шукав десь інструмент, щоб відволікти побратимів. І потім стався Іловайськ, і 126 днів в полоні, і його фактично врятувало піаніно, бо вони з розбитої школи музичної, їх туди відправили її ремонтувати. Він знайшов піаніно, відремонтував, попросив заграти. І він каже, перша була реакція жінок, працівниць, тих, які до того ставилися зневажливо до військовополонених, а коли почули Шопена, бо це працівниці музичної школи, каже, жінка розплакалася, навіть дозволила подзвонити з свого телефону батькам. І він собі дав таку обіцянку, що якщо він виживе в полоні і все буде добре, він повернеться і присвятить своє життя музиці. І, в принципі, він повернувся. Рік прозаймався з репетитором, і на сьогодні він вже є студентом 2-го курсу Інституту імені Глієра. Він вчиться, він в нашому проєкті дав більше 30 фортепіанних концертів, і це теж сприймалося як такий певний крок до порозуміння, тому що коли приходять на анонсований концерт від ветерана АТО, це така вже усталена, да, характеристика ветеран АТО, а за роялем сидить молодий хлопчина, який вже є ветеран, який грає Шопена і Баха, він грає тільки класичну музику, то це так теж розвінчує стереотипи сприйняття.
Попри активну та невтомну кількарічну працю з налагодження діалогу між ВПО, місцевими громадами та воїнами, Інна Єрмакова впевнена, що проблеми вчування, розуміння та порозуміння досі не вичерпані. На жаль, не всі бійці прагнуть говорити, не всі цивільні прагнуть чути та розуміти, не всі війну вважають війною.
Ми в більшості, загально кажу, ми не готові їх чути, а це страшний травматичний досвід. По-перше, немає загальнодержавної програми реабілітації. По-друге, знову ж, наша проблема, що ми не називаємо речі своїми іменами. У нас це посттравматичний синдром. Якщо говорити про Америку, в них є поняття бойової психологічної травми. Це в мене в переселенці посттравматичний синдром. А вибачте, якщо він збирав шмаття своїх друзів з поля бою, то це не синдром, це якраз бойова психологічна травма. Мозок такий самий орган, як рука і нога, і він теж травмується. в Америці обов'язково арт-терапія. І, до речі, це теж ми співпрацюємо з дніпровським арт-терапевтом Анатолієм Меньковим, про це теж можу дуже довго говорити. Тобто немає системи в цьому. І, певно, бійці бачать, що не дуже, то їх дуже хочуть розуміти і чути, а, по-друге, немає сталої системи цільної цього всього.
Не опускати руки та діяти. Розвивати корисні проекти та шукати нові можливості для ефективного спілкування всіх громадян однієї країни, наближати українську перемогу в цій війні. Інні Єрмаковій допомагає її подиву гідна енергійна вдача, високий рівень співпереживання та усвідомлена відповідальність. Як зізналася сама Інна, в її житті, що так тісно переплелося з війною і миром, її підтримує та надихає влучне і змістовне гасло громадського об'єднання «Вісь» – «Почути, зрозуміти, порозумітися». Власне, на його основі і виведена формула життя та праці Інни Єрмакової.
Дослухатися серця, намагатися допомагати своїм друзям і, маючи зворотній відгук, тобто робити, що можеш тут і тепер. Це моя війна.
Програму підготували Павло Мірошниченко та Ростислав Дягілєв. Текст читав Павло Мірошниченко.
Інтернет-радіо «Юніверс» представляє проект «Неумовно» за сприяння посольства США в Україні.